Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 33. Căutarea noastră era pe sfârșite. Am văzut modul miraculos în care Dumnezeu a intervenit pentru a apăra și a proteja poporul legământului său. Și El a continuat să facă așa, chiar dacă ei n-au trăit întotdeauna la înălțimea legământului. Am văzut cum i-a dus, prin harul său, la victoria finală. În sfârșit, tot ceea ce Dumnezeu intenționase pentru noul său Israel părea a fi îndeplinit. America era acum liberă să fie acea cetate așezată pe munte pe care o întrezărise John Winthrop. În schimb, începuse deja o tendință tristă de neglijare a importanței căii legământului. Chiar pe când Republica Nou Născută punea pe bani inscripția "In God we trust", noi ne încredem în Dumnezeu, această încredere se micșora. Pentru prima dată în mai bine de un secol și jumătate, predicatorii Americii nu mai erau conducătorii cu cea mai mare influență. Trebuia să aflăm de ce. Și am aflat. Dar am mai descoperit încă ceva, că în pofida declinului spiritual, Dumnezeu ne-a dat certitudinea că promisiunile legământului pe care El le-a făcut strămoșilor noștri când i-a adus aici, aveau să rămână mereu o posibilitate viabilă în Statele Unite ale Americii. Am văzut cum El a dat asigurarea că, indiferent ce se va întâmpla în generațiile următoare, noi americanii vom fi totuși în stare să ne bucurăm de promisiunile respective și să reintrăm într-o relație de legământ cu El, ca națiune. Națiunile se aflau într-o stare de euforie, căci America, Statele Unite ale Americii, era o națiune cu desăvârșire liberă și independentă pentru prima dată, după aproape două secole de când vasele englezești au urcat pe râul James pentru a întemeia așezarea Jamestown și după aproape trei secole de când Columb a zărit linia joasă a țărmului insulei San Salvador. America, America, Dumnezeu și-a revărsat harul Lui peste tine. Într-adevăr, mare este mântuirea pe care El ne-a arătat-o și mare este sarcina noastră de a lăuda, predica George Duffield în Philadelphia, reflectând sentimentele majorității pastorilor națiunii. Pentru Duffield, destinul națiunii răscumpărătoare al cetății așezate pe munte era acum împlinit. Împărăția lui Dumnezeu pe pământ era acum stabilită. El spunea, împreună cu Israelul din vechime ne unim cântând, binecuvântat să fie Domnul, care nu ne-a lăsat să cădem ca pradă în dinții lor. Binecuvântat să fie Domnul, căci lațul a fost rupt și noi am scăpat. Și aici Iisus va intra triumfător și va stăpâni și păgânii îi vor fi dați ca moștenire și El va lua în stăpânire aceste margini ale pământului. Religia curată și neîntinată a răscumpărătorului nostru binecuvântat va domni aici triumfător peste toată împotrivirea. Cuvintele lui Duffield erau însă premature. Cu toate că această promisiune era într-adevăr strălucită, ea nu se împlinise încă, iar David Tappan, de la amvonul său din Newbury, Massachusetts, a fost unul dintre primii aparținând unei minorități care vorbeau pe un ton mai prudent. El le amintea ascultătorilor săi că Dumnezeu a izbăvit America în ciuda caracteristicilor ei naționale și nu din cauza lor. Cităm: să luăm aminte să nu punem aceste semne ale intervenției mâinii divine pe seama vreunei calități deosebite ale caracterului nostru național. O, nu, starea morală a țării noastre respinge cu putere o astfel de afirmație îngânfată. Crime de cea mai joasă speță, o mulțime nenumărată de mârșăvii, marchează caracterul vizibil al acestei comunități mari și mult favorizate, care provoacă încă o mare neplăcere cerului. Să ne aducem aminte că pentru numele său a făcut el aceste lucruri, nu pentru vreo neprihănire a noastră, ci pentru ca propriul său nume să fie înălțat și pentru ca planurile sale mărețe de a lărgi împărăția fiului său să fie duse la îndeplinire. Citat închis. John Rogers, din New York, a predicat o întreagă predică despre intervenția remarcabilă a lui Dumnezeu în războiul care abia se terminase. Printre altele, el a arătat că dacă britanicii ar fi lovit mai întâi în sud și nu în Boston, după toate probabilitățile trei colonii nu s-ar fi alăturat Uniunii. El a încercat să arate ce s-ar fi întâmplat dacă un om de mai mică valoare și-ar fi asumat conducerea armatei și improbabilitatea unei surprize totale de genul căreia a însoțit atacurile de la Trenton și de la Princeton. El a observat punctualitatea extraordinară a sosirii lui de Grasse, de Barash, a lui Washington la Yorktown, care au pecetluit soarta lui Cornwallis. Cităm: în sfârșit, Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru noi prin această pace onorabilă și aș adăuga eu glorioasă cu care a încheiat acest război neobișnuit. După câte mi-amintesc, nu există niciun caz în istorie în care un război atât de mare să fi fost dus într-un timp atât de scurt și cu pierderi atât de mici, atât umane cât și materiale ca acelea de care ne bucurăm noi astăzi. Citat închis. Cu puține excepții, predicatorilor americani li se părea că luminii, adusă de primii purtători ai numelui lui Hristos, îi se alăturase în sfârșit slava împărăției sale care venise sau avea să vină curând. Cel mai sincer era fără îndoială Timothy Dwight, nepotul lui Jonathan Edwards. Acest cleric sincer și elocvent avea să devină în curând președintele colegiului Yale și apărătorul de frunte al creștinismului evanghelic în epoca sa. Dwight aștepta sosirea iminentă a împărăției lui Dumnezeu. El spunea: Dumnezeu și-a adus încoace turma sa mică și a așezat-o în această pustietate cu marele scop de a întemeia pentru totdeauna Biserica lui Hristos în aceste regiuni întinse ale idolatriei și păcatului, începând aici lucrarea glorioasă de mântuire. Acest mare continent va fi în curând plin de slava și evlavia mileniului, dar aceasta este sămânța din care va răsări marea recoltă. Dwight era convins că o întoarcere la idealurile și prioritățile puritane era unicul lucru care ar fi putut asigura venirea împărăției pe care Dumnezeu avea cu siguranță de gând să o instaureze aici. Unul din vechile subiecte la care revenea mereu era nevoia de restabilire a legământului cu Dumnezeu pe care strămoșii lor îl făcuseră și a legământului făcut unii cu alții. El, spre deosebire de majoritatea colegilor săi, nu ezita să privească la cele două aspecte ale conceptului de legământ folosit în Vechiul Testament și la ceea ce se va întâmpla dacă ei nu își îndeplinesc partea lor. Nimic nu oprește salvarea Americii, a predicat el în 1777, în afară de nelegiuirile locuitorilor ei. Doar dacă America onora aspectul orizontal și cel vertical al legământului, independența și fericirea aveau să rămână așezate pe temeliile cele mai durabile și acea împărăție a răscumpărătorului avea să fie înălțată cu mult și întemeiată durabil pe ruinele împărăției lui Satana. Așadar, se ajunsese iarăși la același adevăr elementar. Gloria pe care o putea avea America depindea de trăirea acesteia în lumina care îi se dăduse. nu se schimbase nimic față de vremea când oameni ca William Bradford, John Winthrop și Thomas Hooker au acceptat fiecare chemarea lor personală și au relevat chemarea colectivă făcută poporului lui Dumnezeu. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, dacă Dwight îl auzea bine pe Dumnezeu, legământul era încă valabil. Dwight nu era singurul om adânc preocupat de nevoia de a fi legați spiritual împreună. Washington a scris fiecăruia dintre guvernatorii celor 13 state despre dizolvarea armatei. Cităm: acum, rugăciunea mea cea mai mare înaintea lui Dumnezeu este ca El să miște inimile cetățenilor pentru a menține o dragoste frățească unii față de alții, pentru compatrioții lor din Statele Unite în general și mai ales pentru frații lor care au slujit pe câmpul de bătălie. Și în sfârșit mă rog ca El prin harul Său să-și găsească plăcerea folosindu-ne pe noi toți pentru a face dreptate, pentru a iubi îndurarea și pentru a ne smeri cu acea bunătate, umilință și cumpătare pașnică a cugetului care au fost trăsăturile autorului divin al religiei noastre, pe care dacă nu îl vom imita, urmându-i pilda în toate aceste lucruri, nu putem spera niciodată să fim o națiune fericită. Citat închis. Cât de unite erau, de fapt, Statele Unite? Pericolul groaznic al războiului care le amenințase pe toate forțase aceste state să facă un fel de legământ. N-a putut fi vorba nici de cereri de pace, nici de capitulare condiționată. Avuseseră de ales între victorie sau pedeapsa cea mai nemiloasă cu care Marea Britanie îi pedepsea pe răzvrătiți, cu spânzurătoarea sau cu securea călăului. America știa aceasta în inima ei. Astfel, când portul Boston a fost închis, toate coloniile au reacționat spontan. După bătălia de la Lexington, pușcașii din Virginia și Maryland au pornit în marș spre Cambridge, iar când Cornwallis a sfâșiat inima Virginiei, mulți oameni din Massachusetts au venit să o răzbune. Timp de 8 ani, statele au luptat, au sângerat și s-au preocupat unele pentru altele, ca și cum ar fi făcut un legământ înaintea lui Dumnezeu să facă așa. Dar, cu toate rugăciunile și jertfele, Congresul a fost nevoit să cerșească bani de la state pentru a sprijini acțiunile de război. Nu avea nici împuternicirea să impună o mobilizare, consecința fiind că armata continentală a încercat să atragă recruți în timp ce soldații ei nu erau plătiți cu lunile. Însă ceea ce a zădărnicit o atitudine înclinată spre legământ a inimii, ceea ce a dovedit într-adevăr că aspectul orizontal al legământului nu era realizabil fără Hristos, a fost ceea ce s-a întâmplat curând după ce s-a terminat războiul și presiunea a fost îndepărtată. Egoismul puternic al omului căzut se întorcea strigând după răzbunare, ce contrast față de altruismul pelerinilor. State care, în timpul războiului, evitaseră să contribuie cu partea ce le revenea, acum pur și simplu refuzau să mai plătească ceva. Massachusetts a sfârșit prin a plăti mai multe cheltuieli de război decât ca oricare alt stat, cam cât Pennsylvania, New York, Virginia și Maryland la un loc, deși populația sa era doar de 13% din populația totală a Americii. Disputele dintre state s-au înmulțit și s-au adâncit cu o rapiditate descurajantă, ca să nu spunem altfel. Unele state erau dispuse să cedeze Congresului proprietățile lor funciare din vest, altele refuzau să o facă. Unele state trăseseră din greu pentru a-și plăti datoriile de război, altele voiau ca ele să fie preluate de către Congres. Articolele Confederației, o soluție de urgență care încerca să rezolve criza, oferind o formă de conducere legală și unificată, au fost extrem de nepotrivite. Ele nu asigurau organe executive sau juridice și nicio putere națională care să constrângă, ci ceva puțin mai mult decât o simplă cetățenie. Singura putere pe care o avea Congresul era puterea de a face pace sau război, de a încheia tratate și de a menține sau nu serviciu poștal. Unele state însă considerau că și atâta era prea mult și au refuzat să ratifice articolele. Certurile dintre state s-au adâncit în cele din urmă, primind un ton de răzbunare, fiecare stat mărind sau micșorând tarifele și bătându-și propria-i monedă. Mai multe state și-au trimis chiar ambasadori în străinătate pentru a încheia acorduri comerciale, concurând între ele și făcând concurență Guvernului Statelor Unite. Într-un cuvânt, Uniunea era un talmeș-balmeș și mulți dintre oamenii mai responsabili și mai realiști din America începeau să se întrebe serios dacă sistemul va funcționa vreodată. George Washington, care din toată inima nu-și mai dorea o viață publică, s-a simțit acum obligat să facă tot ce putea pentru a salva Uniunea. El a început o campanie de scrisori către oamenii care erau în măsură să influențeze opiniile americanilor. Pledând dintr-o adâncă convingere și cu o mare demnitate pentru salvarea națiunii și exercitându-și toată influența sa considerabilă, el a declarat că trebuie făcut ceva, altfel Shandramaua se va prăbuși, căci se clatină toată. Acel ceva s-a dovedit a fi Convenția Constituțională din Philadelphia din mai 1787. Inițial convocată pentru a umple golurile din articolele Confederației, ea a fost curând redirecționată spre alcătuirea unei Constituții cu totul noi. Washington spera acum că el nu va trebui să meargă la convenție, dar statul Virginia nici nu voia să audă. Virginia a insistat ca el să fie printre delegați. Și odată ajuns la Philadelphia, el a fost ales în unanimitate să prezideze ceea ce ar fi trebuit să fie o ocazie măreață și spectaculoasă. Era prima dată din istorie când oamenii aveau posibilitatea să scrie liberi o Constituție nouă pentru propria lor conducere. În schimb, ea s-a dovedit a fi cea mai furtunoasă convenție ținută vreodată pe pământul american. Statele nordice au insistat ca reprezentarea să fie proporțională cu numărul populației. Statele sudice, mai slab populate, s-au opus. Ele considerau că reprezentarea trebuia făcută după mărimea suprafețelor cultivate. Iar statele mai mici se temeau să nu-și atragă mânia statelor mari, fie din nord, fie din sud. S-a făcut mare agitație care a adus foarte puțină lumină. De fapt, istoricii sunt cu toții de acord că numai prezența și prestanța lui Washington au făcut posibilă continuarea convenției. Este un lucru uimitor care nu dă greș niciodată faptul că Dumnezeu pune omul potrivit în locul potrivit în momentele cele mai critice. Cităm o apreciere recentă la adresa lui Washington făcută de Page Smith, a cărui superbă istorie în două volume, Acum începe o nouă epocă, este pentru războiul de independență ceea ce a fost lucrarea lui Bruce Catton pentru războiul civil. Cităm. Geniul său a fost puterea de a îndura, de a-și menține echilibrul în mijlocul nenumăratelor neîmpliniri, dezamăgiri, regrese și înfrângeri. George Washington a devenit simbolul hotărârii de a rezista a coloniștilor americani. El a fost gata să creeze și să susțină o armată continentală și din acest proces să distrugă sau cel puțin să reducă provincialismul adânc înrădăcinat al statelor. Astfel, el simbolizează nu numai voința americanilor de a persevera pentru cauza libertății, ci și unitatea statelor. El a întruchipat Statele Unite. Dacă armata lui Washington s-ar fi dezintegrat, cum de multe ori păruse că era pe punctul de a se întâmpla, Congresul ar fi putut să împărtășească aceeași soartă. Dacă Congresul s-ar fi dizolvat, problema creării unei națiuni viabile din 13 provincii disparate și invidioase ar fi fost infinit mai dificilă. Mai presus de toate, dacă Washington, prin splendida sa verticalitate și prezență, nu ar fi întruchipat Uniunea, este îndoielnic că unificarea s-ar fi putut realiza la un nivel politic practic. Într-un fel, mai mult cumpătarea lui Washington decât acțiunile sale a fost cea care i-a determinat măreția. Măreția constă, așa cum am spus, în a fi potrivit pentru cerințele momentului. Prin această măsură, Washington, în calitate de comandant suprem al armatei continentale și poate chiar mai mult, în calitatea sa de întâiul președinte al Statelor Unite, a fost un om foarte mare. Citat închis. Domnul Smith nu vorbește despre sursa puterii de a îndura a lui Washington, dar însuși Washington a vorbit destul de des despre aceasta, acordându-i lui Dumnezeu toate meritele și exprimându-și slăbiciunea în rugăciunile sale. cât despre cumpătarea sa, care este sinonimă lepădării de sine, aceasta niciodată n-a adus mai multă roadă ca la Convenția Constituțională din 1787. Oricât de adânc îl preocupau problemele curente, el a renunțat la sine și nu s-a lansat în dezbateri. El a rămas extrem de imparțial în modul de a prezida, mărginindu-se să-și exprime părerile între sesiuni. Cu toate acestea, dispoziția generală a atins o stare deosebit de proastă și a devenit dureros de evident pentru toți cei prezenți că Uniunea și Convenția erau pe cale de a se destrăma. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aspectul orizontal al legământului pe care îl promovau Timothy Dwight și încă câțiva era un mit. Ceea ce se cerea acum de la state era același act de renunțare la propriile interese și drepturi individuale pe care pelerinii și puritanii le-au făcut de bunăvoie, făcând legământ cu Dumnezeu și unii cu alții. Dar statele nu erau dispuse să renunțe la prea multe din drepturile lor suverane pentru a permite apariția națiunii dorită de Dumnezeu. Și acum, când dezbaterile pe tema reprezentării se împotmoliseră fără speranță și deveniseră din ce în ce mai aprinse, o parte din delegația statului New York plecase acasă, dezgustată, iar alții se pregăteau să-i urmeze, Dumnezeu a avut din nou milă de America. De data aceasta, el a folosit vasul la care s-ar fi așteptat cel mai puțin și de aceea cel mai izbitor. Filozoful de 81 de ani, care în urmă cu 40 de ani respinsese cu jovialitate eforturile prietenului său, George Whitefield, de a-l converti. În acel moment crucial, când niciunul din cei prezenți nu mai avea nicio speranță că se va găsi o soluție eficace, Benjamin Franklin s-a ridicat să vorbească. Acest politician bătrân, care era totodată unul din cei mai de seamă fizicieni ai epocii, a spus calm, cităm: la începutul conflictului cu Marea Britanie, când simțeam pericolul, făceam zilnic rugăciuni în această încăpere, cerând ajutorul divin. Rugăciunile noastre, domnilor, au fost auzite și li s-a răspuns cu îndurare. Fiecare dintre noi care ne-am angajat în luptă trebuie să fi observat cazurile dese în care mâna lui Dumnezeu a intervenit de sus, de partea noastră. Oare l-am uitat noi acum pe acest prieten puternic? Sau ne imaginăm cumva că nu mai avem nevoie de ajutorul lui? Domnule președinte, am trăit o viață lungă și cu cât înaintez în vârstă, cu atât găsesc dovezi tot mai convingătoare despre acest adevăr, că Dumnezeu conduce treburile omului. Și dacă o rândunică nu poate cădea la pământ fără știrea lui, se poate oare ca un imperiu să se ridice fără ajutorul său? Găsim asigurări în scrierile sfinte, domnule președinte, că dacă Domnul nu zidește o casă, cei care o construiesc lucrează în zadar. Eu cred aceasta cu tărie și mai cred că fără ajutorul său și fără contribuția sa nu vom progresa în această construcție politică mai mult decât ziditorii turnului Babel. Vom fi dezbinați de interesele noastre locale mărunte, proiectele noastre se vor duce de râpă, noi înșine vom ajunge de râs și de pomină pentru vremurile viitoare. Și ceea ce este mai rău, s-ar putea ca omenirea, după acest caz nefericit, să renunțe să mai întemeieze o conducere bazată pe înțelepciunea omenească, lăsând aceasta în seama norocului, a războiului sau a cuceririlor. De aceea vă rog foarte mult ca de acum înainte, în fiecare dimineață, înainte de a ne apuca de treabă în această adunare, să se țină rugăciuni care să implore ajutorul cerului și binecuvântarea sa asupra dezbaterilor noastre. Citat închis. Această cuvântare și meditația solemnă în tăcere care a urmat-o a marcat punctul de cotitură. Mustrarea surprinzătoare a lui Franklin i-a făcut să-și schimbe ordinea priorităților și delegații, care erau aproape cu toții credincioși de un fel sau altul, au continuat lucrările, ocupându-se cu întocmirea unei noi Constituții. Sub conducerea atentă a lui Washington, Constituția, completată cu Declarația Drepturilor Omului, a luat ființă, iar Uniunea a fost garantată. Noi, poporul Statelor Unite. Așa începe ceea ce a devenit cea mai veche constituție scrisă, care este încă și astăzi în vigoare. unul din marii prim-ministri ai Marii Britanii, William Gladstone, a numit-o cea mai minunată operă creată de mintea și voința omului. Cele mai mari minți legiuitoare de-a lungul a două secole au continuat să se minuneze de ea, considerând-o aproape mai presus de orizontul și dimensiunea înțelepciunii omenești. Când stai să te gândești la problemele enorme pe care Constituția le-a anticipat oarecum și la provocările și încercările pe care le-a prevăzut, această afirmație apare mai degrabă atenuată decât exagerată. Căci nici măcar geniul colectiv al Statelor Unite ale Americii, abia ieșit din găoace, nu își putea asuma meritul pentru puterea, flexibilitatea, echilibrul și permanența fantastică a Constituției, și majoritatea dintre ei știau aceasta. Dovada măreției ei este cât de bine funcționează, mai bine decât au îndrăznit vreodată să spere cei care au elaborat-o. Păstrăm încă amintiri vii despre modul în care sistemul ei complicat de autocontrol și autoechilibrare funcționează atât de bine și capacitatea ei extraordinară de autopurificare. Printr-un proces perfect legal, corpul politic s-a autopurificat atât de bine și de eficient încât am considerat aceasta ca fiind de la sine înțeles. De ce funcționează ea atât de bine? În afară de originea divină a inspirației sale, Constituția a fost punctul culminant al celor aproape 200 de ani de gândire politică puritană. Cele dintâi legăminte ale bisericii începeau cu presupunerea elementară și fundamentală care era în centrul credinței lor, natura decăzută și păcătoasă a omului în care nu se află nimic bun. Aceasta sună poate deprimant sau negativ pentru oricine vrea să creadă în bunătatea născută a omului, dar realitatea este că sună deprimant doar pentru cineva care nu a auzit încă de realitatea adevărului că Iisus Hristos a venit să-i mântuiască pe păcătoși și că numai El poate fi neprihănirea noastră. Așa cum am văzut, puritanii nu erau un grup de indivizi posomorâți, înguști și lipsiți de viață, chiar dacă unii din epoca modernă ar vrea să-i prezinte astfel. Ei erau veseli și extraordinar de productivi, dar serioși când trebuia să se răfuiască cu păcatul. Și erau întru totul realiști în ceea ce privește natura păcătoasă a omului atunci când Duhul lui Hristos nu lucrează în el. De aceea, ei au anticipat posibilitatea ca în biserica lor sau în conducerile lor civile să se întâmple ce este mai rău și s-au așteptat în consecință la întâmplări neprevăzute, astfel că atunci când se întâmpla ce era mai rău, blocajul și nu sistemul să fie eliminat. Constituția a fost concepută și structurată exact după acest principiu. Pentru a convinge New Yorkul să o ratifice, Alexander Hamilton, John Jay și James Madison au scris tezele federaliste care porneau de la presupunerea că motivul politic primar al omului este interesul său personal și că oamenii, indiferent că acționează individual sau colectiv, sunt egoiști și imperfecți din punct de vedere rațional. Madison a subliniat principalul obstacol inerent în sistemul democratic, spiritul de dezbinare. Cităm: există două metode de a trata cauzele dezbinărilor. Prima constă în eliminarea cauzelor, cealaltă în controlul și stăpânirea efectelor. Apoi există două metode de a elimina cauzele dezbinărilor. Prima constă în distrugerea libertății, care este esențială pentru existența sa. Cealaltă constă în a da fiecărui cetățean aceleași opinii, aceleași pasiuni și aceleași interese. Nimic nu este mai adevărat ca faptul că primul remediu este mai rău decât boala. Libertatea este pentru dezbinare ceea ce este aerul pentru foc, un element fără de care se stinge pe loc. Dar n-ar fi o mai mare nebunie să abolim libertatea, care este esențială pentru viața politică, pe motiv că ea alimentează dezbinările, decât ar fi nebunia să dorim dispariția aerului, care este esențial pentru viața animală, pe motiv că întreține focul, care este un agent distructiv. A doua soluție este la fel de impracticabilă pe cât este prima de neînțeleaptă. Atâta timp cât rațiunea umană continuă să facă greșeli și omul este liber să și le exprime, se vor forma diferite opinii. Atât timp cât se menține conexiunea între rațiunea sa și dragostea de sine, părerile sale și pasiunile sale se vor influența reciproc. Cauzele latente ale dezbinării sunt așadar înrădăcinate în firea omenească. Citat închis. Alternativa la eliminarea cauzelor dezbinării era controlul efectelor și acesta era însuși scopul Constituției. Este interesant de observat că alternativa contemporană principală la democrație, comunismul, încearcă să elimine cauzele dezbinărilor, eliminând libertatea și, pe cât posibil, libertatea de a gândi. Iar prin îndoctrinarea intensivă a celor mai tineri, acesta încearcă să impună o uniformitate de opinie. Este însă și mai interesant de observat că în viața comunităților creștine americane din prima parte a secolului al XVII-lea, cauzele dezbinărilor au fost mult reduse, deoarece foarte mulți doreau sincer să facă mai degrabă voia lui Dumnezeu decât voia lor. În voia lui Dumnezeu exista o unitate și cei care o căutau în mod sincer, de obicei, o găseau. În consecință, exista tensiunea dinamică a unei uniformități generale de opinie, pe când, în același timp, a existat întotdeauna libertatea de a alege propria cale și nu calea lui Dumnezeu. Și astfel, Constituția, această instituționalizare a moștenirii legământului, a fost elaborată pe baza presupunerii realiste și scripturale, care spune că interesul de sine și iubirea de sine naturală a omului trebuie controlate. Elementele de verificare și echilibrare au fost ingenioase. Urmau să fie trei ramuri separate ale conducerii: legislativă, executivă și juridică. Puterea legislativă urma să facă legile, dar puterea executivă avea dreptul de veto. Puterea executivă numea membrii Curții Supreme, dar numirile acestora erau supuse spre aprobare puterii legislative. Pe de altă parte, numirile se făceau pe viață, pe când celelalte două puteri erau supuse unor alegeri frecvente. Iar puterea juridică avea un drept unic: puterea de a decide dacă o lege este neconstituțională, revizuirea juridică. Mai sunt încă multe exemple, desigur, dar lucrul uimitor este cât de bine funcționează un astfel de sistem interdependent și întrețesut cu minuțiozitate. În afară de inspirația și harul lui Dumnezeu, funcționează pentru un motiv: ia în considerare ceea ce puritanii numeau decăderea completă a omului. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.